Доброго дня! Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Ірина Славінська, і це свіжий епізод мого подкасту, що називається «Антена». «Антена», я нагадаю, це програма про різноманітні культури в Україні і не тільки в Україні. І сьогодні ми будемо говорити про дві нові книжки, які вийшли в Україні. Це дві нові книжки Ірини Карпи. Одна з них називається «Baby Travel» і має за підзаголовок, зараз сама Ірина Карпа скаже, який там підзаголовок.
«Baby Travel» або «Як не стати куркою».
І ми про це ще поговоримо. А друга книжка – це така книжка не книжка, вона трохи стилізована і під глянцевий журнал, і під, як видавець її називає, артбук, і називається вона Ірина Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця. Це книжка в м'якій палітурці, де є багато фотографій і багато текстів, і про неї ми теж поговоримо. Але перш ніж перейти до обговорення цих книжок, я би хотіла запропонувати Ірині Карпі, як зазвичай ми це робимо у подкасті «Антена», почитати фрагменти з цих книжок, які би дозволили нам, власне, продегустувати ці тексти. Я би хотіла запропонувати почати з тексту, що називається «Джихад сезонні депресії». І це текст із частини публіцистика книжки Ірина Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця, що вийшла у видавництві, чи то пак у невидавництві літературній корпорації «Мірідіан Черновіць».
«Джихад сезонні депресії». Прокинувшись вранці в синьо-чорній постелі, помітивши в дзеркалі лице достойне кисті Босха, з'ясувавши, що воно таке твоє, почувши з кухні відлуння передсмертних криків невинно замученого дітьми айпада, а боковим зором оцінюючи асортимент чтива на приліжковій тумбочці від гараподу Гюнтера Граса, я твердо вирішила, напишу зараз про мій джигат сезонній депресії. Хоча, яка ж це депресія? Це втома від сірості за вікном, виборів, сезонних завмирань природних ритмів. Це його народ так прозвав. Депресію, а порядний психіатр на таке би хрестився і плювався, та ще й педагогічно показав би нам фотографію психіатричного стаціонару для депресивних пацієнтів, щоб неповадно було себе жаліти. Є купа способів боротися з нею, це вам кожен жовтий журнальчик скаже. Але часто цей журнальчик лишиться похований де-небудь в нашому інтелігентському туалеті під стосами критики та шпігеля. І анабіоз, виправданий тонкощами нашої психічної організації, схильністю до поглибленого рефлексування, продовжиться. А виявляє, це не так воно вже й важко і писати, і боротися. Найважче – це почати. Карпа, у тебе депресія. Зробила кілька днів тому висновок моя подруга, побачивши, як під час шопінгу не найчастіша моя активність, але люди клянуться, що це допомагає розслабитися. Моя рука так і тянеться до чорного, сірого кольору, дуже втомленої та брудної морської хвилі. І почала на мене міряти ця подруга все ясно блакитне, рожеве, червоне, зелене. Одним словом, все, від чого порядного європейця почався би напад і від чого прийшли б у захват жителі Індії та віддалених українських сіл. Пам'ятаєте, був у нашому дитинстві період кислотних кольорів. Ми такі помаранчеві і салатові шнурки на кросівках носили, а порядні бабці в Яремчі до церкви такі хустки на голови в'язали, чим заробляли мій непомірний дитячий респект. Не дуже легко змусити себе поміж гардеробу скомпонованого сірих, чорних і темно-синіх речей начаклувати щось дурне, яскраве, сонячне і антидепресивне. Спершу воно невимовно дратує, ледь не випікає очі. Але ж деколи такий буває стан, що мене й тибетські мантри дратують. Але це не значить, що я без сил сяду в таксі та слухатиму асортимент місцевих радіо. Тому треба пробувати. Навіть якщо смішно буде від себе в дзеркалі. Я он знайшла найстарішу рожеву кофтину в гардеробі і, плюнувши через плече на згадку про Кіркорова, бадьор пішла на зйомку програми про наших зв'язок в Росії. Теж скажу вам, ще та країна – антидепресант. А якщо ви любите ковтати пігулки, не кидайтеся відразу на щось термоядерне для стимулювання мозку та доброго настрою. Спершу спробуйте легеньку гомеопатію. Тахікардія прибереться, тривожність, сонливість, і виявиться, що мозок у вас і так ого-го працьовитий, ви просто до нього добратись не могли. Ще для боротьби з депресією люди радять закохатися. Можна. Щоправда, в окремих ситуаціях, наприклад, коли у вас чоловік, двоє дітей і собака, то може все вилізти ще більше депресію. Тому я ліпше згадаю, як в дитинстві закохалася в пуделя Артемона з дитячого фільму. До речі, пам'ятайте про тварин. Всиновіть собі кошеня, якщо у вас його досі немає. Бавтеся з собакою, про яку вже думали, що вона просто кіломок коло дверей. Проста радість тварин від біганини за м'ячем, вона заразна. Я пробувала. Кольорова їжа теж непогано зараджує ситуації. Якщо їжа ще й здорова, як от гарбузяний суп чи грейпфрути, взагалі прекрасно. Якщо тягне на щось нездорове і те, на що довго не випадало наважитися, то раджу пірнути обличчям у київський торт. Я починаю їсти кольори відразу ж на сніданок. Особливо добре спрацьовує вкупі з читанням приємної книжки. Енергетичні вправи, танці, будь-який вид спорту і фізичної активності – чудовий спосіб розрухатися із середини. Головне і найбільш складне зусилля – відірвати дупу від крісла, а руки від клавіатури. Якби ми вбехували, бодай, половину енергії, яку віддаємо соціальним мережам у фізичну активність, то стали б нацією Аполлонів. Танцегріті, йога, фітнес, стрип-пластика, аж важко щось вибрати. Але вчора, ідучи з танцювального заняття, я дівчина-хардкор, котра в своєму житті ніколи краще неперекрученої пральної машини не танцювала, відчула справжнє щастя. Спокійно наминаючи куплену в кіоску бельгійську вафельку, милувалася дощем, калюжами, екстер'єром станції Лук'янівська і кров'янкою на мокрій газеті на продаж. Перефразовуючи Довженка, під дощем на землі один бачитиме калюжі, інший небо, котре в них відбиватиметься. Щосекунди ми просто робимо свій вибір. Малювання, складання конструктора з дітьми, співи дурним голосом, поїдання мармеладок. Слухайте, на світі повно простих і прекрасних речей, про які ми такі серйозні і заклопотані схильні забувати. А вони ж цілком терапевтичні. Якщо ви замучений долею офісний працівник, подумайте, чи пройшли вже 3 канонічні роки каторги. Якщо пройшли, то задумайтеся про зміну галери. Якщо ви вічно лохматий фрілансер у тапочках і піжамних штанях, варто себе змусити вдягти бодай джинси і вийти попрацювати в найближче кафе. І мобілізує, і відчуваєш себе більше Гемінгвеєм, ніж апологетом сколіозу в ліжку з компом. Та й какао добре впливає як на мозок загалом, так і на настрій. Ви ж чули, що більшість лауреатів Нобелівської премії обожнювали шоколад? Дайте мені кілограм папуа, просить зараз хтось у кав'ярні, де я це пишу. Мені не важливо, про каву він чи про чай. Значно приємніше думати, що людина отак от запросто прийшла собі купити кілограм острова в океанії. Там справді яскраво, дивовижно та їдять папеду, тягучу страву з квіткового пилку. Так от, ще один зі способів долання монохромної депресії такий – планування наступної подорожі. Забудьте про все включено, купіть собі путівник куди-небудь, крім Росії і Білорусі, в цю пору року хіба що, і складайте маршрут. Я навіть біцепси качаю замість гантель 2 путівниками – М'янмаром і Перу. Досі не визначилась, правда, куди мені більше хочеться. Восени ми собі любимо поностальгувати, подумати про плинність часу, нещасливі кохання, втрачених друзів. І хоча б скільки нас не вчили, що минуле вже минуло, ні, ми раду колупаємо, незагоєні ранки, дістаючи від цього задоволення. Тут варто зробити, бодай, мікроскопічне зусилля і сконцентруватися на своїх минулих перемогах замість поразок. Згадайте, як ви колись щось не вміли, а потім навчилися. Вивчили англійську мову, наприклад, навчилися вправляти персоналом чи не боятися тітки з ЖЕКу. Згадайте і отримаєте приплив енергії. В крайньому випадку, якщо потішитися отак от по-американськи, немає жодної сили, то варто згадати просто буддійську істину. Життя – це набір дивовижних подій, котрі ми схильні помилково вважати перемогами і поразками.
Ось така Ірина Карпа, колонка, що називається «Джихад сезонній депресії» із книжки Ірина Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця. І тому, власне, цілком закономірно звідси випливає запитання про те, що під капотом цієї книжки. Що це за книга, що це за проєкт?
Ну, це такий, насправді, перший камінець великого проєкту, де йтиметься якось про такі, господи, простий життєвий творчий шлях цікавих людей. Тобто в мене з однією культовою критикиною було таке дуже глибоке інтерв'ю, таке дуже якесь особисте і на такі якісь теми, до яких не добереться деколи навіть хороший професійний психіатр. От, і це було таке багатогодинне інтерв'ю, яке конструює, ну, мабуть, не знаю, для того ж психіатра, якщо хтось захоче по мені писати курсову роботу, то це допоможе їм в результаті з'ясувати, що з пацієнтом було з самого початку. І просто людям, які збираються займатися творчістю і яким дуже корисно почитати про те, що не всі раптом одного ранку прокинулися багатими і знаменитими, і що написала там перший роман, і він там став світовим бестселером, тобто буваючи і зовсім інші життєві історії, але в будь-якому разі те, що випливає з інтерв'ю, на мою думку, повинно показати людям, що життя дійсно є набором якихось дивовижних подій, про які ти в певний момент тієї ж депресії можеш там не підозрювати, але треба пам'ятати, що все може різко помінятися, і ти про це просто не здогадуєшся. От, про те, що не треба боятися якихось труднощів, і що в усіх буває час, коли їм здається, що в них нічого не виходить і не вийде, і я нічого не можу. Але потім, якщо ти все-таки продовжуєш займатися улюбленою справою, то наша доля – це все-таки результат наших дій. І треба мати якийсь намір, не то, що там, ой, тобі наворожили, чи щось тобі не так зробили, і все пішло під откос. Якщо ти дійсно розумієш, що це твоє, і тобі це потрібно, то так чи інакше ти цього досягнеш. Людині якось завжди варто визначатись з пріоритетом, що вона більше хоче. Чи це буде в грошових знаках її визнання, чи все-таки в тому, скільки людей скаже дякую за те, що вона як автор, як журналіст, як аналітик якось посприяла тому, що хтось розвинувся і пішов далі.
Важливою частиною цієї книжки є текстова частина, вірніше, обидві текстові частини. Це колонки, одну з яких ти прочитала, і ці колонки були опубліковані в «Українській правді життя» свого часу, і до цієї книжки потрапили з дозволу і волі редакції. Але також тут є і абсолютно нові тексти, які, ну, умовно можна назвати есеїстикою. Ця частина в книзі так і називається «Есеїстика». Там є твої есеї. Про що загалом ось ці есеї ти писала? Чому вони присвячені тим темам, яким вони присвячені? І який центральний меседж, грубо кажучи, того, що ти для цієї книжки написала?
Ну, мені здається, в мене, як і більшість того, що я роблю, з'являються такі речі рандомно. Я нічого ніколи не планую, не розраховую, не вираховую. В цьому є великий мінус, але в результаті воно все одно якось потрапляє в певний, не знаю, чи це горизонт очікування, чи що, але воно якось з'являється більш-менш вчасно, як хочеться мені вірити. От, і там є багато тем, там і митець на барикадах, і дійсно там, як це бути жінкою в Україні, дійсно про такі приховані речі в цьому есеї, що, ну, в нас все-таки жінка звикла себе так чи інакше вимірювати через чоловіка, там, сподобається йому чи не сподобається, заслуговує на його увагу і гроші, чи не заслуговує. Ну, і в цьому відмінність українських жінок від західних, які звикли все-таки робити те, що їм самим подобається, що якщо я хочу ходити в кедах, то я не буду мучитися на підборах, натирати ноги там, чи собі гробити суглоби там загодя. Я взую підбори десь там на вечірку, ну, чи на якусь там таку зустріч, де це буде дуже доцільно. Я все своє життя просто якось живу за цими, хочеться вірити, стандартами, хоча розумію, що в Україні за цих умов значно легше виживати, коли ти там в якійсь короткій сукні, на високих підборах, перед тобою зразу відкриваються всі двері, чоловіки, ну, розуміють, що ти попадаєш в їх сценарій життя і починають тобі сумки носити, от, що треба кліпати очима так невинно і робити себе дурну. Ну, мені здається, що все-таки великий відсоток українських жінок просто прикриваються таким. Вони є абсолютно притомними, самостійними, можуть розрулити там і бізнес, і дітей, і в якусь там свою кар'єру. Але так зручніше робити, бо так звикли чоловіки. Тобто це такий елемент тролінгу, що українські жінки використовують. Ну, одні розуміють, що це тролінг, а інші, на жаль, зростаються з цими масками і живуть. Ну, знаєш, коли ти ходиш на роботу і заробляєш гроші, щоб одягнути сукню красиву на ту ж роботу, тобто, і щоб заробити нові гроші на нову сукню. Я знаю просто таких подруг, от вони живуть заради цього, і якби вона просто не купила кілька суконь, вона змогла би зі мною поїхати подорожувати, знаєш, але в неї ніколи не буде цих зайвих грошей, тому що їй треба для її шефа виглядати саме так. І байдуже, що вона насправді дуже крутий професіонал, і навіть якби вона би і в кедах робила все те саме, але він буде їй не радий, знаєш. Ну, от така якась залежність цілком притомних людей з вищою освітою, які читають книжки, які, знаєш, там, ну, дуже добре, якби, адекватні повністю, які дуже сильні, як особистості, не все одно вдаються до цієї мімікрії. І мені здається, що ти питаєш про якийсь центральний меседж, як і про тих же митців, які дуже бояться вийти поза межі кон'юнктури, бо ж, не дай Боже, власть поміняється і на корпоратив не пригласять. І тут фішка в тому, що якщо ти робиш якусь свою роботу, ну, ти дуже впевнений в тому, який ти професіонал, то тобі байдуже, чи ти сьогодні будеш приєднаний до якогось певного глянцю, якщо ти журналіст, чи до якоїсь корпорації, і ти не визначаєшся через це. Ти є вільна людина, самодостатня особистість і цінний професіонал. Мені, наприклад, байдуже, для якого я видання сьогодні пишу колонки, тому що завтра буде інше видання, тому що я автор, знаєш, а не співробітник. Це різні трохи речі, знаєш. І, ну, можливо, в мене є така розкіш про себе таке стверджувати, бо я завжди була фрілансером, бо мене жахливо коробить працювати там на дядю, наприклад. В будь-якому випадку я за те, щоб людина була максимально вільна в тому, що вона робить. От, і весь мій меседж, по-моєму, всього, що я роблю, це таке звільнення, там, якийсь камінг-аут тотальний.
Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Ірина Славінська, і це свіжий епізод мого подкасту, що називається «Антена». Давай продовжимо розмову твоєю наступною книжкою, вірніше, не наступною, а ще однією книжкою, яка цього вересня вийшла друком. Це книжка «Baby Travel» або «Як не стати куркою», збірка таких історій і таких лайфхаків, так, порад життєвих стосовно того, як подорожувати з дітьми. Я пропоную зараз прочитати з неї фрагмент, а потім так само поговорити навколо цієї книжки і подивитися, що там під капотом.
Я явно не належу до тих жінок, що зранку до ночі займаються вилизуванням і стерилізацією хати. Звісно ж, у селі в давнину мене б заміж ніхто не взяв із моєю філософією ситуативного прибирання. Засралися, прибрали, думаю я, але ж не буду я кидати все на світі, аби просто підтримувати в домі чистоту. Тим паче з двома дітьми і собакою це заняття геть невдячне, бо срач вертається на круги свої буквально за кілька годин. Та й не професіонал я у цій справі. Мені легше статтю написати і з тих грошей прибиральниці заплатити. Вона свою роботу знає, а я свою. Коротше, ви зрозуміли, Кора і Кая не оранжерейні квіточки. Стерильність їм не загрожує. Я завжди ставилася спокійно до чогось піднятого з землі чи до поцілованої в ніс собаки. Саме тому мені не страшно було їхати з ними до Індії. Звісно ж, завжди залишаються базові правила гігієни, наприклад, пити воду лише з пляшок. Особливо там, де жарко, бо в Непалі в горах ми з друзями спокійно пили ту ж саму воду, що пили люди з села. Джерельну, а то й з крану, однаково вона з гірського струмка там набирається. Особливо переляканим можна в таку воду кидати спеціальну йодову таблетку для очищення. Вона там буває з апельсиновим та іншими смаками. Гідота рідкісна, скажу я вам. Я, наприклад, надаю перевагу імбиру. Не знаю, наскільки він там що дезінфікує, але з ним точно смачніше. Путівники для параноїків радять білому туристові їсти лише у тих ресторанах, де овочі і фрукти миють у воді з пляшок, де лід роблять теж зі стерильної води і де продукти не вилазять з холодильника. Ага, так ти це, дебіли, перевірив. Від м'яса радять взагалі утриматися. Ну, це хоч трошки вже логічніше. Я ж твердо переконана, що міцний гострий карі – найліпша запорука від усіх шлунково-кишкових зараз і перед чілі з карі за компанією. Діти в Києві їли в мене всі ці бір'яні і масали, аж гай шумів. А от на місці в Кералі Кора змусила мене впасти в депресію. Навідріз відмовилася від всього, що бодай якось пахло не по-нашому. Що ж, місяць можна прожити і на рисі з подобою хліба, час від часу закушуючи сирими овочами і фруктами, втішала себе я. Зате Кая молотила все – від тайської курки до в'єтнамських макаронів. Благо, Варкала має широкий вибір гастрономії. Ми чесно спробували те, що називається італійським рестораном, не сподобалось. Зате дітям подобалося все, що впало на землю. Не так, мабуть, смак випадкового продукту, як моя реакція. Ні, ні, не їж, воно брудне. А, такі шматки запихалися в дитячі роти і ковталися з особливим ентузіазмом. Я не знаю, що би робили двоє дітей по півтора і 2,5 роки з безсвідомим тілом їх матері вагою 48 кілограм. Тому вирішила попуститися і більше так не верещати. Не встигла забрати те, що впало, значить, така його доля. Крім того, хтось мені казав, що вчені розвінчали міф про цю моментальну дифузію мікробів з поверхні підлоги на поверхню їдла. Що упало у студента, то упало на газетку. Десь так. Їжа з землі – це ж не найстрашніше, скажу я вам. Обціловані, поглажені вуличні пси і коти – це теж ще квіточки. От коли вони знайшли, де відкривається вуличний кран з технічною водою, почали її жадно пити, ставлячи ставки, за скільки секунд мама перетне територію готелю від бунгало до крану, я серйозно злякалася. Підсрачники не помогли. Серйозна розмова теж. Вони щоразу знову рвалися до того клятого крану. Залишилося сидіти і чекати на срачку. І срачка прийшла. Але не від тої води, а від чогось іншого, в зовсім інший день. Можна, звісно, давати дітям випити вугілля чи іншого абсорбенту для профілактики. Головне – не панікувати. Живуть же тут всі ці мільйони людей, не миючи овочі в дистильованій воді, а руки в спирті кожні 5 хвилин. Звісно ж, у них тут імунітет з народження, скажете ви. Але й ми з вами, вибачте, з не зовсім стерильної країни, а не зі Швеції. До того ж, за 2 тижні звикає і наш ніжний європейський організм до азійських реалій. Перевірила на собі. Правда, це лише за умов того, що ви не панікуєте і не накликаєте на себе психосоматики. Настина 7-річна Соломія хворіла бідненька ледь не через день. То живіт їй болить, то температура підіймається, то кашель якийсь. І скільки я не переконувала Настю в тому, що нема геть нічого смертельного в тому, що панамка впала на стежку, тільки й чути не було. «Соломія, що ти не робила? Я її руками прала! Руками! Чуєш? Все, га? Не торкайся, візьму зараз її кульком і в кульок замотаю. А ще, не можна їсти фрукт, бо нема чим потім руки помити. Не притуляйся, не волочи, не клади, не кусай. Ох, бідна Соломія. Настя чудова людина, але деколи це просто занадто. Особливо, коли ми в Києві приходимо до них в гості в їх ідеально вилизану квартиру, а перед нами вибачаються за жахливий бруд. Коли подорожую сама по собі, як правило, більше довіряю вуличній їжі, ніж їжі з дорогого і неопізнаного ресторану. Якщо такий не рекомендували перевірені люди, ліпше від нього утриматися. Ніколи не знаєш, скільки недоступний для середньостатистичного населення продукт міг пролежати в їх загашнику. Пам'ятаю, як вперше потрапила до Індонезії, побачила, як люди їдять, сидячи просто на тротуарах, а готується їжа там же, на узбіччі. Я кривила носом: «Боже, яка антисанітарія, фета, що ж у них тут армія спасіння польову кухню розвернула?» І влаштувала істерику нареченому: «Відведи мене в якесь людське місце поїсти, я ж тут з голоду помру!» І він відвів, і я ледь не вмерла, наївшись незрозуміло чого в дорогому японському ресторані для туристів, де ми були єдиними клієнтами. З того часу маю святе правило – їсти там, де велика ротація покупців. Відтоді я оминала всі ті гострезні мій Ачех, смажені макарони, які готують на Суматрі в провінції Ачех. Сидячи на циновках поряд з простим людям, аж за вухами лящало. Для вірнячка, як я вже казала, завжди згодиться свіжий перчик чілі у прикусочку. Звісно ж, з дітьми я ставлюся дещо обережніше до вуличної їжі, але якщо місце чисте і готують практично при тобі, то чом би ні. Ще треба бути в курсі, що не у всіх туалетах в Індії, тобто майже в жодних, ви зустрінете туалетний папір. У мусульман взагалі дуже модно мати так званий гігієнічний душ, аби ним підмиватися після кожної потреби. Так то воно так, але якщо нема мила, то що робити з нечистою лівою рукою, котрою можна підтирати дупу, але не можна їсти. Коротше, я таки не полюбила цих душів, завжди намагаючись носити з собою серветки. А от мій один знайомий з Росії просто від них був зафанатів на Шрі-Ланці. Так, мовляв, зручно, а що ж це у нас таких немає? Я не питала його, як він з тим справлявся, загадкова російська душа нарешті відчула себе у істоку в Азії. Крім сухих і вологих серветок, другий в нас так, до речі, для заспокоєння совісті і розмазування грязюки. Варто з собою носити кишеньковий санітайзер, крихітну пляшечку для дезінфекції. Лікарі радять спиртовий, а не гелевий. Пахне не так приємно і сушить руки, але діє значно ефективніше. Головне, з переляку до кісток собі руки ним не затріть. Добре?
Ось така історія про гігієну огнену від Ірени Карпи з книжки «Baby Travel» або «Як не стати куркою». Но мені здається, що в назві зміст цієї книжки трохи відзеркалений. І крім того, я думаю, ті, хто стежить за літературними подіями, точно чули фрагмент цієї книжки протягом попередніх 2 років, тому що на різноманітних літературних заходах Ірена Карпа читала фрагменти з цієї книжки мірою того, як вони писалися. І мені хотілося би все ж таки запитати, напевно, про поштовх до написання цієї книжки. Все ж таки письменниця, крім того, відома письменниця, не без ноток такого сприйняття власного іміджу епатажного, котра виступає в ролі мами, яка пише і ділиться тим, як подорожувати з дітьми. Це не найбільш очікуваний такий виток кар'єри Ірини Карпи.
Ну, в нас взагалі, і не тільки в нас, прийнято, коли жінка там якась публічна і робить кар'єру, приховувати дітей, ніби це якесь стидоба, знаєш. Типу, ну, я ж то в мене, що я ж така, типа, крута, я ж вся така сексі, я ж вся така молода, ніхто не знає, скільки мені років, і я так виглядаю. Ну, це така повна дурня, як я завжди, я проти сексизму, проти ажизму і проти будь-яких обмежень, які є обмеженнями людської природи, так чи інакше. Я там, так само, як я не стидаюся сказати, скільки мені років, тому що я не бачу в цьому нічого, вибачте, постидного, і всі там будемо. Тобто, я навпаки завжди придивляюся до старших людей, до краси старших жінок, знаєш. Ну, це теж ми з тобою говорили, що є люди, які вміють красиво старіти, які наповнюються сенсом, от вони стають як якісь старе вино, чи старий сир, не знаю, чи старий сир – це гарне поєднання.
Ну, старий але, та,
ну такий, так, але такий він від цього стає дуже цінний і дуже крутий. От, ну, і так само, при тому, що в мене є діти, мені хотілося просто жінкам донести, що це не кінець світу. З цього почався бебі-блог. І, ну, воно завжди сприймається, ніби це кінець світу. Мною включно, що, типу, все капець, я тепер буду завжди лахмата, в 4-й день невмивана, і мені буде торба. Ну, і потім ти розумієш, окей, що я буду тут так мучитись, що я буду десь в Індії так мучитись, але при тому в мене буде якийсь життєвий досвід і досвід подорожей. І це якраз довести, мабуть, було всім, що якщо у мене це вийшло, бо я така безалаберна, безвідповідальна, неструктурована, то у вас вийде тим більше, тому що ви ж якісь, напевно, розумні і доросліші, ніж я. І, ну, мені здається, що це така в формі, в такій смішній, показати, що не у всіх все так погано. Я так дурний завжди приклад привожу, це як люди люблять дивитися, що у Брітні Спірс целюлітна срака, знаєш, то так само люблять дивитися, що о, в Карпи теж діти замурзані і там розламали телевізор, типу, що це не тільки в мене такі діти. Ну, я просто люблю людям доводити, що у нас є якась спільність, знаєш, щоб не закривалася там кожна там дівчина в собі і думала, ну все, капець, в мене тепер є діти, там мене ніхто не любить і все таке, що робити, а ось там якісь всякі успішні жінки, які показують, що, ну подивись, дійсно, дуже доволі мало жінок дозволяють собі якось там так спокійно говорити про дітей. Ну, хіба що там Мадонна, там, чи якась Анжеліна Джолі, але ж більшість, ну, це так прийнято ховати. Принаймні, якщо Голівуд дійшов до того, що в цьому нічого нема стидного, і вже почали там продавати фотки дітей, то в нас ще досі там їх приховують, знаєш, якось не показують, не дають фотографувати, чи ще щось таке. Ну, це справа кожної, от, насправді, але... Якщо я почала писати цей бебі-блог, який теж було спенділя моєї знайомої Насті, про яку, до речі, йдеться в книжці, то потім видавці побачили, що блог активно читається і обговорюється, і фотки моїх дітей отримують там сходу якісь тисячі лайків, знаєш, бо я щось пощу смішне і дурне. І вони сказали, чому би ні, чому би не написати про це книжку. Тобто воно не задумувалося як книжка, воно задумувалося просто як цей сам блог. Я, ну, лінива ж людина, і думаю, ну окей, хай це буде якийсь такий щоденник, і коли діти виростуть, то вони будуть це читати, їм буде цікаво про себе читати. І це все переросло в результаті в цю книжку.
До речі, ось це рішення винести власних дітей в такий публічний простір, я пропускаю, воно не найпростіше. І коли я дізналася, що буде публікуватися цей бебі-блог у форматі книжки, то я згадала історію сина письменника Мілна, котрий написав Вінні-Пуха, і Крістофер Робін – це такий протагоніст, натхнений сином Мілна. Якщо я правильно пам'ятаю цю легенду, не знаю, наскільки вона співпадає з біографією, але те, що я читала, це те, що Крістофер Робін, власне, як перше джерело для Крістофера Робіна, так до кінця й не зміг вибачити батько, що він став героєм дуже популярної казки і все життя вважав, що він для людей навколо себе залишився хлопчиком Крістофером Робіном, описаним татом в книжці, але не самостійною особистістю. Як ти, коли писала цю книжку, і насправді не тільки цю, тому що ось діти, Кора і Кая, твої доньки, вони часто є героями, героїнями, вірніше, твоїх текстів і колонок, і художніх текстів. Як ти з цим даєш собі раду? Чи ти взагалі думаєш про те, про цю публічність своїх дітей? Наскільки це для тебе річ, над якою ти думала і вагалася?
Я, знаєш, зараз маю там з позиції такої мами і автора сказати, Крістофер Робін – невдячна свиня, тому що мало того, що він якось, в принципі, не зрозумів, наскільки батько його любив, тим, що він його зробив, знаєш, таким персонажем якоїсь безкінечно доброї і чарівної казки. І по-друге, наскільки ця казка стала допоміжною і таким чарівним світом вона стала для просто мільйонів, то мільярдів, напевно, дітей по всьому світу. Тобто тут якісь вже проблеми його самого, і що він не зміг самореалізуватися. І в нього в будь-якому випадку були б ці проблеми, і навіть якби про нього і не згадувалося, і він би був в тіні, і мог сказати, так ти син того самого, типу, ну, подивимося. Тому що це, в принципі, проблема будь-якого молодшого брата чи дитини яскравої особистості, знаєш, яка там стала, ну, будь-якої дитини селебріті, бо від неї чогось сподіваються. Щодо моїх дітей зараз, то вони дуже, їм подобається сприймати себе там десь, вони бачать себе на ілюстраціях чи там на фотографіях десь в Фейсбуку. Ну, їх це пре, таке, о, це я, це Кая. Тобто їм це подобається наразі, знаєш, хоча в певний момент було, як кажу, відстаньте від мене, я пишу про вас книжку, ну, вони мені заважали, кажу, щоб люди читали про Кору і Каю. І Кора заявила з висоти своїх 3 років тоді, я не хочу, щоб люди читали про мене. От, і я так задумалася. І потім я, до речі, це знову ж таки написала на Фейсбуку. І котрась, я не пам'ятаю зараз ім'я, але дитяча письменниця відповіла мені, що її діти також дуже сильно протестували, щоб вона називала їх своїми іменами. дві доньки. І вона замінила їхні імена. Книжка вийшла, мала успіх, і тоді вони на неї наїхали. Чому ти поміняла наші імена? Всі так читають цю книжку, і ніхто не вірить, що це про нас. В будь-якому випадку будуть з якогось приводу діти незадоволені і будуть витрачатись на психоаналітиках. Тобто, в будь-якому випадку ти не вбережешся від якогось такого фейла в певний момент. Я не вважаю, що тут щось таке є страшне в цьому, тому щоб паблік виносити дітей. Якщо вони можуть комусь підняти настрій тим, що я описала якийсь ржач, який вони зробили, то чому би і ні, знаєш. Всі способи хороші.
Ми поволі з Іреною Карпою виходимо з ефіру. Нагадаю, що це був уже менш свіжий випуск «Антени», який добігає кінця. Нагадаю, що ви слухали «Громадське радіо». Наш девіз «Слухайте, думайте, а також ідіть в книгарні і купуйте нові хороші книжки».